Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkər Akif qızı və Şahnaz Bəylər qızı. Xəbərətərə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi qulaq asa bilərsiniz ya peykdə ya da internetdə. İnternet ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır. İndi dava haqqında.
Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda hava tutqun olacaq, səhər və axşam çiskin gözlənilir paytaxtda. Mülayim şimal küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəzlənəcək, 7-10 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycanın bölgələrində yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, səhər duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, 7-11 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti dəfə görüşürlər.
Nabuko'ya qoşulan ölkələr bu kəmərin çəkilməsinə bir daha öz razılıqlarını bildiriblər.
Əl-Qaidə ilə əlaqəli olmaqda şübhəli bilinən Özbək ekstremist qrupu Almaniyanı hücumla hədələyib.
Bugün İsveçrənin Davos şəhərində ənənəvi Ümumdünya İqtisadi Forumu öz işinə başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti dəfə görüşəcəyi gözlənilir. İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyanın görüşü İsveçrənin Davos şəhərində keçiriləcək Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində baş tutmalıdır. Dünən isə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Sürixdə görüşüblər. Nazirlər həmsədrlərin regiona son səfərinin nəticələri, eləcə də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugünkü görüşünə müzakirə ediblər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce APA müsahibəsində deyib ki, prezidentlərin bugün ciddi danışıqlar aparacağını, amma hələ ki konkret nəticə əldə olunmayacağını gözləyir.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq, hələlik isə xəbərlər. Macaristanda keçirilən sammitdə Nabuko qaz kəmərinə qoşulan ölkələr onun çəkilməsinə bir daha öz razılıqlarını bildiriblər. Budapeştdə keçirilən iki günlük toplantıda iştirakçı ölkələrin liderləri kəmərin çəkilməsinə lazım olan siyasi, hüquqi, iqtisadi və maliyyə şəraitləri yaradacaqlarını deyiblər. Toplantıda çıxış edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə bu kəməri zəruri edən səbəbləri yaxşı başa düşdüyünü bildirib. Macaristanın kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibədə isə İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan layihəni dəstəkləyir, amma ölkənin layihədə hansı rolu oynayacağı, tranzit ölkə və ya qaz tədarükçüsü olacağı hələ ki məlum deyil. Avropa Komissiyasının enerji komissarı Andres Piebalgs üzv ölkələri bu ilin mayında Praqada keçiriləcək enerji sammitində kəmərlə bağlı rəsmi qərara gəlməyə çağırıb. Sammitin sonunda iştirakçı tərəflər bəyannamə də imzalayıblar. Rusiyadan yan keçən Nabuko qaz kəməri Xəzər regionundan təbii qazın Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Macaristanda keçirilən Nabuko sammiti dünən başa çatıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Almaniya mediasının məlumatına görə Əl-Qaidə ilə əlaqəli olmaqda şübhəli bilinən Özbək ekstremist qrupu Almaniyanı hücumla hədələyib. Səbəb kimi Almaniyanın Əfqanistanı işğal etdiyi göstərilir. Almaniya telekanallarından birinin məlumatına görə hazırda rəsmilər 6 üzüm askalı və İslam Cihad Birliyinin silahlı üzvlərinin göstərildiyi internet video mesajını araşdırırlar. Video mesajda deyilir ki, Əfqanistandakı NATO təhlükəsizlik qüvvələri tərkibindəki 3300 Alman əskərinə kiçik sürpriz hədiyyə hazırlanır. Mesajda Almaniya kansleri Angela Merkel İsrailin Qəzzaya 3 həftəlik hücumuna son qoymaqla bağlı tədbir görməməkdə də tənqid olunur.
Amerikanın yaxın şərqlə bağlı yeni nümayəndəsi George Mitchell İsrail-Fələstin sülh prosesini bərpa etmək üçün bugün İsrailə gəlib. Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, yaxın şərq prezidentliyinin ilkin dövründə məşğul olmaq istədiyi prioritet məsələdir. Dünən George Mitchell Misirdə olub. Amerikalı nümayəndənin regiona səfəri ərəfəsində Qəzza ilə sərhəddə bir İsrail əskəri öldürülüb, daha sonra isə İsrail ordusu bir Fələstini öldürüb.
Rusiya Gürcüstanda saxlanan əskərlərinin geri verilməsini tələb edir. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, əskər Aleksandr Qluxovu Gürcü tərəfi Axalqori rayonunda tutub. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi isə əskərin polisə təslim olduğunu bildirir. Gürcü tərəfi Rusiya əskərinin ordudakı dözülməz şəraitdən qaçdığını, Gürcüstan rəsmilərindən Tbilisidə yaşamağa icazə vermələrini xahiş etdiyini deyirlər.
Bugün İsveçrənin Davos şəhərində ənənəvi Ümumdünya İqtisadi Forumu öz işinə başlayır. Dünyanın aparıcı ölkələrindən olan nümayəndələr və aparıcı şirkətlərin rəhbərləri qlobal iqtisadi böhranın hökm sürdüyü bir vaxtda qlobal iqtisadiyyatın perspektivini müzakirə edəcəklər. Forumun açılışı Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinin çıxışı ilə olacaq.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq sizə. Ən son xəbərləri hər saat başı Azadlıq Radiosunun efirindən dinləyin. Xəbərlərin başqa bir ünvanı isə 3w.azadlıqradiosu.az saytıda. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Demokratik Jurnalistlər Liqasının 2008-ci il üçün söz və mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı apardığı monitorinqlər nə üzə çıxardı? 2008-ci il ərzində 356 faktın olması nəyin göstəricisidir? Ən çox pozuntu sayının məhkəmələrin payına düşməsi nədən xəbər verir? Hüquq mühafizə orqanlarında dindirilmələr niyə artıb? Fiziki təzyiqlərlə bağlı faktlar niyə çoxalıb? Saxlanılma faktları, aclıq aksiyası faktları, informasiya toplamaq imkanı yaradılmayan faktlar nə qədərdir? Yayımına qadağa qoyulan kiblər hansılardır? Bəs texniki səbəblərdən işıq üzü görməyən kiblər? Bu sualların cavabını eşitmək istəyirsinizsə, yanvarın 28-də düz saat 12-də Can Bakı proqramı köklənin. Qonaqlarımız Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli və Mətbuat Şurasının üzvü Vüqar Səfərli. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakıya saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizə 3w.azadlıqradiosu.az saytından dinləmək imkanınız da var.
Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Parlament qış tətilindən qayıdır. Yaz sesiyasında nələr həll ediləcək?
Günün sualı isə belədir. 26 Bakı komissarının sökülən abidəsində məmma axtarmağa dəyərmi? 050-744-1017-yə yazın bu haqda və ya başqa bir ünvanda cavablarınızı gözləyirik. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Birazdan biz tarixçi alimlə də bu haqda danışacağıq. 26 Bakı komissarının sökülən abidəsində məmma axtarmağa dəyərmi və ya niyə 26 yox 23 komissarın cəsədi tapıldı.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İsveçrədə görüşürlər. Bu görüşdən nə gözləmək olar, bu barədə də danışacağıq. Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq, bizdən ayrılmayın.
İlin ilk görüşü Qarabağla bağlı danışıqlar başlayır. Qarabağdan minlərlə kilometr uzaqda İsveçrənin Sürix şəhərində danışıqlar olacaq. Uzaq Sürix Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin illərdir heç cür razılığa yaxınlaşmayan, uzlaşmayan fikirlərini yaxınlaşdıra bir addım da olsa danışıqlarda irəliləyişə səbəb ola biləcəkmi?
Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Təbib Hüseynovla bu barədə danışmışıq saat 8 efirində və indi həmin söhbətdən birisə bir daha qulaq asacaq, görək Təbib Hüseynov prezidentlərin görüşündən nə gözləyir. Təbii bəs sizcə prezidentlərin Sürix görüşündə önəmli addımlar atıla bilərmi, yoxsa siz də əksəriyyət kimi yenə heç nə gözləmirsiniz?
Bu bir prosesdir. Hər şeydən əvvəl biz proses haqqında danışmalıyıq. Konkret nəticələr isə mən də düşünürəm ki, bu görüşdən bəlkə də ola bilsin ki, biz görməyəcəyik. Lakin proses olaraq hal-hazırda tərəflər Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri və Xarici İşlər Nazirləri Madriddə edilən təkliflər əsasında müzakirələr davam etdirirlər. Əlbəttə ki, yekun nəticədə mən düşünürəm ki, hər hansı bir razılığa gəlinə bilər. Konkret olaraq bu görüşdə böyük bir addım atılacağını mən düşünmürəm.
Madrid təkliflərini siz də toxundunuz. Bugün prezidentlər 2 il əvvəl həmsədrlərin təqdim elədiyi bu məsələni yenidən gündəmə gətirirlər, yenidən müzakirə etməlidirlər. Sizcə Madrid təklifləri münaqişənin sülh yolu ilə həllinə gətirib çıxara bilərmi?
Burada konkret münaqişə necə həll olunacaq? Yekun cavab verilmir. Bu Madrid prinsipləri bir neçə ümumi bəndlərdən ibarətdir və bunlara daxildir. Münaqişənin sülh yolu ilə yalnız həll edilməsinə Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri razılıq verir bir mənalı şəkildə. İkincisi, ermənilər və erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağın ətraf rayonlarından mərhələli şəkildə çıxarılır. Həmin ərazilərə beynəlxalq qüvvələr yeridilir. Azərbaycanlıların həmin ərazilərə qayıdışı təmin olunur. İqtisadi əlaqələr bərpa edilir. Bundan sonra bir neçə ildən sonra Dağlıq Qarabağın statusu haqqında səs vermə keçirilir. Və bu səs vermənin madallıqları da, yəni necə keçirilməsi, hansı coğrafi ərazidə keçirilməsi, hansı şərtlərlə keçirilməsi açıq məsələlərdir. Hal-hazırda bu ümumi prinsiplərdir və bu ümumi prinsiplər ətrafında müzakirələr gedir. Amma madallıqlar və konkretika, bu detallar, bu əlbəttə ki, prinsiplərin tərkib hissəsi o qədər də deyil. Bu növbəti mərhələdə ümumi siyasi sülh sənədinin tərkib hissəsi olmalıdır. Odur ki, hal-hazırda Madrid prinsipləri haqqında biz deyəndə biz unutmamalıyıq ki, bunlar ümumi prinsiplərdir ki, çərçivə sənədidir ki, bunun əsasında gələcəkdə sülh sənədi razılaşdırıla bilər tərəflər arasında.
Təbii, ilkin növbədə tərəflər razılığa gəlmək üçün, tutaq ki, Madrid təkliflərini, o detallarını işləmək üçün nəyə razılaşmalıdırlar? İlk addım olaraq prezidentlər hansı addımı atmalıdırlar?
Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərində müzakirələr başlanmalıdır. Bu təkliflərin mahiyyəti haqqında, bu təkliflərin üstün və mənfi cəhətləri haqqında müzakirələr getməlidir. Çünki yekun nəticədə Madrid təklifləri onu nəzərdə tutur ki, bir neçə ildən sonra, 10-15 ildən sonra məsəl üçün, təsvirmə yolu ilə azərbaycanlılar və ermənilər Dağlıq Qarabağın gələcək statusunu birlikdə müəyyən edəcəklər. Və ona görə bu səsvermə necə keçirilməsi haqqında, bu ümumiyyətlə təkliflərin mahiyyəti haqqında, nə üçün bu bizə xeyir edə bilər, bunların müzakirələri getməlidir və hər iki tərəf başa düşməlidir ki, bu təkliflərdən o nəsə bir xeyir götürə bilər. Və eyni zamanda başa düşməlidir ki, hansı yönümdə onlar bu təklifləri müzakirə edə bilər və ya hansı yönümdə müzakirə etməməlidirlər və hansı yönümdə onlar üçün məqbul deyil.
Bir şey də Təbib bəy sizdən soruşmaq istəyirdim. Bax, siz də əksər politoloqların fikrini təkrarlayırsınız ki, bugünkü görüşlərdə xüsusi nəsə gözlənmir. Bəlkə o zaman sizin dediyiniz kimi cəmiyyətləri, xalqları sülhə hazırlamaq üçün demək, danışıqlara fasilə vermək lazımdır. Bilmirəm, bir il, iki il sonra isə yenidən xalqlar, cəmiyyətlər bu danışıqlara hazır olandan sonra, bəlkə böyük mənada güzəşlərə hazır olandan sonra danışıqları davam etdirmək lazımdır.
Biz, mən hesab edirəm ki, biri digərinə mani olmur. Həm prezidentlər səviyyəsində, xarici işlər nazirləri səviyyəsində danışıqlar davam etdirilməlidir. Bu da çox vacibdir. Çünki bu demək deyil ki, liderlər səviyyəsində hər şey razılaşdırılıb. Xeyr, belə deyil. Və eyni zamanda cəmiyyətlərdə də iş aparılmalıdır. Maarifçilik işləri aparılmalıdır və insanlar sadəcə olaraq müzakirə edib və hiss etməlidirlər ki, onların maraqları, cəmiyyətin maraqları da burada gözlənilir və yekun nəticə olaraq, yəni Azərbaycan cəmiyyətində də belə bir təhlükə vardır ki, birdən Qarabağ əlimizdən gedər və bu hissin olmaması üçün və insanlar özlərini daha arxayın hiss etməsi üçün, yəni bu prosesin, sülh prosesinin bir tərkib hissəsi hiss etməsi üçün gərək məlumat verilsin, onlarla söhbət aparılsın və insanların bu təkliflərin mahiyyəti haqqında məlumatı artsın.
Təbii bəy, Qarabağ icmasına status verilməsi üçün müraciət olunub prezidentə. Buna münasibətiniz necədir?
Mən hesab edirəm ki, bu çox müsbət bir addımdır və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının təşkilatlandırılması Azərbaycanın hal-hazırda milli maraqlarına cavab verən ən ümdə məsələlərdən biridir.
Təbib Hüseynov Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsinin dedikləriydi bu və biz belə bir sual vermişdik ona ki, bugün Azərbaycan prezidentlərinin Sürxdə keçirilən görüşündən nə gözləyir, proqnozları nədir və eyni sualı biz forumumuzun iştirakçılarına da vermişik saytımızda keçirilən ənənəvi forumun iştirakçılarına.
Bakıdan Gena yazır bizə ki, inanıram ki, bu görüşdən sonra iki dost olmayan ölkə prezidentlərinin dostcasına əl sıxdıqları şəkillər iqtidar mətbuatını bəzəyəcək. Bizə qalan elə bu şəkillərə bax olacaq. Hələ uzun zaman belə olacaq deyir. Bakıdan Gena bizə yazır bunları.
Və R.H imzalı bir dinləyici yazır. Məncə bu problemi hər hansı bir siyasətçi həll etmək iqtidarında deyil. Bu iki xalqın bir-birinə olan münasibətinin dəyişməsi ilə yoluna qoyula bilər. Bu demək bir dinləyicinin yazdıqlarıdır və
adsız imzalı bir dinləyici bizə yazır ki, yox, mən bu görüşdən qətiyyən heç nə gözləmirəm. Daha doğrusu, bu görüşdən bir nəticə gözləmək sadəcə ağılsızlıqdır, yazır bizə dinləyici. Siz də gəlin bizim foruma 3wazadlıqradiosu.az-dır ünvanımız. Həm forumda iştirak edin, həm də burada efirə getmiş materialların mətni ilə tanış olmaq imkanınız var. Sorğuda iştirak etmək, video materiallara baxmaq imkanınız da var.
Və yeri gəlmişkən sizə də bir sual vermişik biz və cavablarınızı gözləyirik biz. Sualımız belə idi ki,
26 Bakı komissarlarının sökülən abidəsində müamma axtarmağa dəyərmi? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik və yaxud bizə e-mail yaza bilərsiniz efir@azadlıqradios.az ünvanına.
Qarabağ danışıqlarının başlandığı bir vaxtda isə demək Qarabağda döyüşlər, hərbi əməliyyatlar başlayıb. Bu vaxtda bizim Yol qəzeti yazır bugünkü sayında və elə sizə yönətdiyimiz sual da səbəbsiz deyil. 26-larla bağlı bir sual vermişik sizə. Bugünkü qəzetlərin əksər demək ki, məqalələri bu vaxtdadır. Demək sahil bağında 26 Bakı komissarına qoyulmuş abidə sökülərkən məlum olub ki, orada yatan oradakı demək komissarların sayı 26 yox 23-dür. Birazdan tarixçi ilə bu vaxtda danışacağıq.
İndi isə xəbər başlıqlarına nəzər salaq, artıq verilişimiz yarıya çatıb, sonra mətbuat icmalı olur. Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti dəfə görüşürlər.
Nabukoya qoşulan ölkələr bu kəmərin çəkilməsinə bir daha öz razılıqlarını bildiriblər.
Əl-Qaidə ilə əlaqəli olmaqda şübhəli bilinən Özbək ekstremist qrupu Almaniyanı hücumla hədələyib.
Bugün İsveçrənin Davos şəhərində ənənəvi Ümumdünya İqtisadi Forumu öz işinə başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də mətbuat icmalı daha ətraflı, baxaq görək qəzetlər bu səhər nələrdən yazırlar. Bizim Yol qəzeti yazır ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin dünən Ağdam cəbhəsində Azərbaycan ordusunun mövqelərinə hücumunun qarşısı alınıb. APA-nın Qarabağ bürosunun xəbərinə görə Azərbaycan ərazisinə keçməyə cəhd göstərən erməni hərbçilərindən 3-ü öldürülüb. Meyitlərdən biri təmas xəttinin Azərbaycan ordusunun nəzarətində olan hissəsinə yaxın olduğundan Azərbaycan əskərləri tərəfindən götürülüb. Digər 2 meyit isə bir müddət təmas xəttində qalıb. Müdafiə Nazirliyi xəbəri təsdiqləyib, yazır qəzet Nazirliyinin hadisə ilə bağlı yaydığı açıqlamada bildirilir ki, Ermənistan tərəfi qüvvələrinin məqsədi Azərbaycan ordusunun postlarından birini ələ keçirərək öz mövqelərini möhkəmləndirmək olub. Məlumata görə döyüş 1 saat davam edib, nəticədə Ermənistan tərəfi 3 itki, bir neçə yaralı verərək geri çəkilib. Öldürülmüş bir erməni əskərinin cəsədi təmas xəttinin yaxınlığında nəzarət altındadır. Digər meyit və yaralılar isə erməni hərbçiləri tərəfindən aparılıb. Azərbaycan ordusu heç bir itki verməyib. Bizim Yol qəzeti yazır bunu.
Və biz baxırıq 525-ci qəzetə, demək ki, bugün çıxan qəzetlərin əksəriyyətinin baş məqaləsi Nabuko ilə bağlıdır. 525-ci qəzeti Zərdüşt Əlizadə bu haqda danışıb, deyib ki, Nabuko layihəsinin əleyhinə çıxan var və lehinə olan qüvvələr var. Bu layihənin əleyhinə olan qüvvə təbii ki, Rusiyadır, onun əlində bunun üçün imkanlar var. Zərdüşt Əlizadə deyib ki, Rusiya əgər Azərbaycan qazını ala bilsə, bu layihənin reallaşması ehtimalı azalacaq. Moskva Azərbaycan qazını almaq üçün Qarabağ münaqişəsini həll etməlidir. Yox, əgər Rusiya Qarabağ problemini həll etmək istəmirsə, üstəlik də Azərbaycan qazını almaq istəyirsə, bu zaman Nabuko Rusiyasız tikiləcək. Bundan sonra Mərkəzi Asiya qazı uğrunda şiddətli mübarizənin gedəcəyini ehtimal eləyən Zərdüşt Əlizadə deyir ki, bu mübarizədə Rusiyanın uduzmaq şansı böyükdür. İndi hər şey Rusiyanın mövqeyindən asılıdır. Zərdüşt Əlizadə həmçinin deyib ki, Azərbaycan qazının yüksək qiymətə satılmasında maraqlıdır. Rusiyanın Gazprom şirkəti Azərbaycan qazını Avropa qiymətləri almağa razıdır. Bizim ərazimizi işğal edən, düşməni müdafiə edən bir dövlətə niyə qaz satmalıyıq? Qaz istəyirsə, qoy düşməni müdafiə etməsin. Rusiya əksinə istəyir ki, həm düşməni müdafiə eləsin, həm də işğala şərait yaratsın, həm də qazımızı alsın. Bu qəribə mövqedir və Azərbaycan rəhbərliyi təbii ki, bunu qəbul etməz. Bu haqda Zərdüşt Əlizadə politoloq 525-ci qəzetə deyib.
Bu da peşdə Nabuko layihəsi üzrə enerji samiti ilə bağlı mövzu Yeni Azərbaycan və Azərbaycan qəzetlərində də geniş yer alıb. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, İlham Əliyev deyib ki, birgə əməkdaşlıq nəticəsində bütün işlərin öhdəsindən gəlmək mümkündür. Azərbaycan bu cür layihələrin icrasına dostluq əlaqələri kimi baxır. Azərbaycan qəzeti isə Prezident İlham Əliyevi Macarıstanda keçirdiyi digər işgüzər səfərlər barədə geniş məqalələr dərc eləyib. Macarıstan Prezidenti və Avropa Komissiyasının energetika məsələləri üzrə komissarı ilə İlham Əliyevin görüşü barədə ətraflı yazılar dərc eləyib.
Və 525-ci qəzetdən bir məlumat da çatdıraq. Bu mövzunun hələ də gündəmdə qalmasına təəssüflənirik. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov deyib ki, Ermənistana silah verilməsi ilə bağlı narahatlığa Azərbaycan və Rusiya xarici işlər və müdafiə nazirlərinin görüşündə son qoyulacağına ümid edirik. Demək, xarici işlər və müdafiə nazirlərinin yaxın zamanda keçiriləcək görüşü haqqında danışıb. Bu APA-ya bu haqda deyib ki, demək ki, Azərbaycanın bəzi kivləri və bəzi rəsmi şəxsləri tərəfindən bu mövzunun hələ də gündəmdə qalmasından təəssüflənir. Bu müzakirələr zamanı 13 il baş verən hadisənin indi aparılan müzakirələrdə dominantlıq təşkil etməsindən də narahatlıq keçirdiyini bildirib. 525-ci qəzet yazırdı bu haqda və keçmiş müstəntiqin gözlənməz etirafları bu haqda isə demək, Azadlıq qəzetindən oxuyuruq. Bakı şəhər prokurorluğunun keçmiş müstəntiqi Mahir Nağıyevin adı ətrafında bir müddət əvvəl səs-küy yaransa da xeyli vaxt idi ki, bu mövzu diqqətdən kənarda qalmışdı. Keçmiş müstəntiqin dünən məhkəməsi demək, məhkəmədəki açıqlamalarından sonra çox güman ki, Mahir Nağıyevin işi yenidən mətbuatın gündəmində olacaq, yazır Azadlıq qəzeti. İttihama görə o, Milli Məclisin sədr müavini Ziyafət Əsgərovun xalası oğlu Yusif Allahyarovun da adı keçən cinayət işinin istintaqını apararkən rüşvət alıb və Ziyafət Əsgərovun xalası oğlunu məsuliyyətdən kənarda saxlamadığına görə vitse-spikerin sifarişi ilə həbs olunub. Dünən o məhkəmədə bir sıra açıqlamalar verib bu işlə bağlı, eləcə də sonda bir müraciət edib. Deyib ki, mən Allahı bir kənara qoyub Zakir Qaralova Respublika Prokurorluğuna xidmət eləmişəm. Qarabağ Əlilər Cəmiyyətinin işini 2003-cü ildə 15-16 oktyabr hadisələrini Rəfail Allahverdiyevin, Eldəniz Vahacovun və başqalarının işinin istintaqını aparmışam. Bu işlərdə həbs olunan günahsız insanlardan üzr istəyirəm deyib. Zalımın nökəri olan bir gün zalımın qəzəbinə tuş gəlməli idi. Mən də gəldim. Bugün məni qabağa verən Hafiz Babayev, Fazil Həsənəliyev öz işindədir. Məhkəmə çıxışında belə deyib, demək, Bakı Şəhər Baş Prokurorluğunun keçmiş müstəntiqi Mahir Nağıyev. Hər halda bu mətnlər dünən demək qəzetlərdə dərc olunsa da rəsmi qurumların, hüquq mühafizə orqanlarının bununla bağlı heç bir açıqlaması yoxdur. Azadlıq radiosu olaraq biz onların şərhini verməyə, cavabını, reaksiyasını verməyə hazırıq.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Şamyanın yoxa çıxan cəsədi aranı qarışdırıb. Stepan Şamyanın nəvəsi Tatyana Şamyan deyib ki, əgər doğrudan da məzarlıqda 3 komissarın cəsədinin qalıqları yoxdursa, cəsədlərin oradan çıxarılması 1920-ci ildən sonra baş verə bilər. Stalinin babamdan zəhləsi gedirdi deyib Tatyana Şamyan. 1937-ci ildə Azərbaycan Komunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Mircəfər Bağırov Moskvaya gələrək bizim ailəmizi repressiya etdirmək və sübut etməyə çalışıb ki, biz Azərbaycan xalqının düşmənləriyik. Bunu Stepan Şamyanın nəvəsi Tatyana Şamyan deyib və məsələyə münasibət bildirən Lentaza açıqlama verən tarix elmləri doktor professor Cəmil Həsənlinin sözlərinə görə 1918-ci ildə 26 nəfəri Ağcaqum çölündə güllələyərək bu hadisə gizli şəkildə törədilib. Güllələyəndə qollarına birka filan bağlamayıblar. Güllələyəndən sonra da onların üstü qumla örtüldü. Heç bir meydin də üzərində ad soyadı yazılmadı. Yalnız bir çoban görmüşdü ki, burada bir dəstə adamı güllələdilər. Məhz həmin çobanın dedikləri əsasında 26-ların güllələndiyi yeri tapıblar. Bu mövzu əksər qəzetlərdə yer alıb, söhbət ona gedir ki, Bakıda sahil bağında sökülən 26 Bakı komissarlarının abidə kompleksi sökülən zaman məlum olub ki, orada heç də 26 yox, 23 nəfərin cəsədi var imiş. Bu mövzunu biz birazdan tarixçi ilə müzakirə eləyəcəyik, amma kiçik fasilədən sonra.
Demokratik Jurnalistlər Liqasının 2008-ci il üçün söz və mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı apardığı monitorinqlər nə üzə çıxardı? 2008-ci il ərzində 356 faktın olması nəyin göstəricisidir? Ən çox pozuntu sayının məhkəmələrin payına düşməsi nədən xəbər verir? Hüquq mühafizə orqanlarında dindirilmələr niyə artıb? Fiziki təzyiqlərlə bağlı faktlar niyə çoxalıb? Saxlanılma faktları, aclıq aksiyası faktları, informasiya toplamaq imkanı yaradılmayan faktlar nə qədərdir? Yayımına qadağa qoyulan kivlər hansılardır? Bəs texniki səbəblərdən işıq üzü görməyən kivlər? Bu sualların cavabını eşitmək istəyirsinizsə, yanvarın 28-də düz saat 12-də Can Bakı proqramına köklənin. Qonaqlarımız Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli və Mətbuat Şurasının üzvü Vüqar Səfərli. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bugün sizdən soruşurduq ki, o 26 Bakı komissarlarının sökülən abidəsində müəmma axtarmağa dəyərmi? Bizə cavab yazmaqda deyəsən tənbəllik eləyirsiniz, çünki hələ ki sizdən bizə ismarıç gəlməyib. Ona görə biz bu sualı tarixçi alimə ünvanlayacağıq. Hazırda telefon xəttində Hacı Baba Əzimovdur. Hacı Baba müəllim, sabahınız xeyir olsun. Alo, Hacı Baba müəllim. Biz demək siz mətbuat icmalında bilmirəm dinlədiniz ya imkanınız olmadı. Demək dünənki bu dünəndən etibarən qəzetlər bu haqda çox yazmağa başlayırlar. Bakıdakı sahil bağı söküləndə 26 Bakı komissarlarının məzarı oradan köçürülürdü və məlum oldu ki, onların sayı 26 yox 23 imiş. Niyə belə? Sizcə səbəb nədir? İndi artıq məlum oldu ki, Stepan Şamiyanın nəvəsi də reaksiya verib, hətta erməni mənbələr yazırlar ki, demək nəvə babasının analizini, DNT analizinin keçirilməsinə də razıdır. Siz o dövrü araşdırmış bir alim kimi, professor kimi bu haqda hansı məlumatlara maliksiz?
Əvvələn necə oldu ki, bunlar öldürüldü? Bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, və bunlar kimlərdir? Bunların heç də hamısı o 26 komissar adı ilə tarixə düşən adamların heç də hamısı Bakı Xalq Komissarlar Sovetinin üzvü olmayıblar. Yəni, komissar vəzifəsi daşımayıblar. Burada bir təsadüf olub. O təsadüf də nədir? O, Türk-Azərbaycan qoşunları ki, Bakını işğaldan azad elədilər 15 sentyabrda, o ərəfədə, yəni 14 sentyabrda, deməli, Mikoyanın və bəzi başqalarının köməyi ilə Bayıl həbsxanasında saxlanılan Bakı kommunasının rəhbərləri azad edildi və bunlar ümumiyyətlə o Central Kaspi diktaturası o vaxtda hakimiyyətdə idi ona qədər. Onlar qaçandan sonra başınalı olmuşdu. Ona görə də onlar həbs eləmişdilər bu komissarları Central Kaspi diktaturası. Və bunları da bir kayan və bir başqa bir dəstə adam gedirlər turmadan, həbsxanadan çağırırlar, qaçmaq istəyirlər Həştərxana. Həştərxana gedən bir gəmi olmalıydı. O olmayandan sonra başqa gəmiyə minirlər. Həmin gəmidə də Tatavəs Əmirov, o Daşnaq hərbi hissəsinin rəhbəri idi. Bolşevik Arsen Amiryanın qardaşı idi. Bunları qəbul eləyir həmin gəmiyə. O gəmi də yenə bunlar istəyirlər ki, o gəmi ilə geçsinlər Həştərxana. Ancaq orada olan ingilis komandanlarından var idi. Başqaları var idi. Daşnaq hərbi zabitlər var idi. Onlar məcbur edir ki, gəmi Həştərxana yox, çünki Həştərxanda Sovet hakimiyyəti idi. SR-lərin Zakaspi hökuməti deyilən hökumətin bərqərar olduğu Krasnovski tərəfə üstün gəmi. Və gedir gəmi Krasnovskiyə çıxır.
İndiki Türkmənbaşı şəhərinə.
Krasnovskiyə çatan kimi həmin oradakı SR hökuməti, həm də orada ingilis komandanlığı var idi, hərbi komandanlıq. Onlar bu gəmini gəlirlər, çıxan adamları başlayırlar yoxlamağa ki, bunlar kimdir. Və bu vaxtı daşnaqlardan yenə də biri, elə Tatavəs Əmirovun o dəstəsindən biri, Şamiyanı da satır ki, bu Şamiyandır və s. və s. Belə ilə də bunları həbs edirlər, bu 36 nəfəri dövlükdə həbs edirlər. Ancaq indi bunlardan kimlər bu Bakı kommunasının rəhbərləri olub, onu müəyyənləşdirmək üçün Karqanovun cibindən bir siyahı çıxır. Həmin siyahıda 25 nəfərin adı var idi. Bu 25 nəfər həmin Bayıl həbsxanasında qalanların, tutulub saxlanılanların siyahısı idi. O yemək zad verirdi, o starosta deyirlər. O starosta vəzifəsini ifa edirdi Bayıl həbsxanasında. Ona görə o siyahı ilə evlərindən gələn, kənardan gələn ərzağı və s. bu xəstələr ya da həbsxanadakılara, dustaqlara paylayırmış Karqanov. O da o siyahı tutubmuş. Cibindəki siyahı düşür bu İngiliz və SR hökumətinin əlinə. Və onlar da hesab edirlər ki, bu 25 nəfər rəhbərlərdir. Onları ayırırlar qalanlarından, o 36 nəfərdən. Və biz də bura Tatavəs Əmirovun özünü daxil edirlər. Bu ki, Daşnaq hərbi hissəsinin komandanı idi. Onu nə üçün daxil edirlər? Çünki bunları həbs eləyəndə Tatavəs Əmirov İngiliz komandanlığına, o istir hakimiyyətinin nümayəndələrinə müqavimət göstərməyə çalışır. Çünki onun hərbi hissəsi var idi. Hərbi dəstə ilə getmişdi, o gəmiyə minmişdi. Ancak onu bacarmıyor ve ona göre de bunu da katırlar bunların sırasına. 26 nəfəri sonra aparırlar. Deməli orada Pereval və Ağcaqum stansiyaları var idi. Aşqabadın 207-ci versliyində. Orada aparırlar, güllələyirlər. Ancaq bəli, sonra məlum oldu ki, heç də bunların hamısını güllələməyiblər. Şamiyan və bir neçə nəfər onunla birlikdə İngiliz komandanlığı bunları Hindistana aparıb. Bu versiya da var. Sonralar əsirlər çalışdılar sübut eləməyə ki, kitablar yazdılar. Güya əsir partiyası, mərkəzi komitəsinin üzvü Çaykin adlı bir nəfər tədqiqat apardı ki, bəs əsirlər bunları güllələməyib, güya İngilislər güllələyib. İngilislər də o General Mallesson, orada İngiliz komandanlığının başçısı idi, o hərbi komandanı idi. O da kitab yazıb sübut eləyir ki, İngilislərin burada heç barmağı olmayıb, bunu eləyən SR hökuməti olub. Çünki o vaxt orada SR hökuməti, Zıqatlı hökuməti adlanan bir hökumət yaratmışdılar.
Haçbabı mənim, bəs Azərbaycan alimləri bunu araşdırıb bir şey üzə çıxardı biliblər mi özləri üçün müəyyən? Yoxsa bu sahədə hələ dərin araşdırmalar aparılmalıdır? Necə hesab edirsiniz?
Yəni, araşdırma deyəndə ki, burada aydın olmayan bir şey yoxdur. Sonra o SR hökumətinin başçısı Funtikovun məhkəməsi oldu. Orada çox şeylər asıldı. O vaxtı o tutanların içərisində Krasnoyar tutanların içərisində Şamiyanın iki oğlu var idi. Sonra Fialotovun yoldaşı, Caparizenin yoldaşı arvadı. Onlar da tutulmuşdular. Mikayan da tutulmuşdu. Amma onların adları bu siyahıda olmadığına görə o siyahıya düşmədilər. O deyim ki, o 26 nəfərin içində elə Tatavos da olmaqla onların bir hissəsinin komissar əzifəsi olmuyor. Bunlar heç komissar olmuyorlar. Sadəcə şərti olaraq bunların hamısına elə 26 baş komissarı adı verilib. Əslində onların bir hissəsi komissar olmuyorlar. Orada komissar olanlar var. Ancaq bu siyahıya olanların 9 nəfəri söhbət odur ki, ermənidir. 2 nəfəri Azərbaycanlıdır. Əzbəyov və Mirhəsən Vəzirov. Qalanları gürcülər də var. 2 nəfər. Başqa Latış, Eston.
Beynəlmələrdir təbii.
Başqa millətlərdən olan adamlar var burada. Ruslar. Ona görə də bunların hamısının deyirəm ki, komissar olmayıblar, komissar vəzifəsi aparmayıblar. Yəni bu Bakı kommunasının rəhbərləri olmayıblar. Buna baxmayaraq o siyahıda adları olduğuna görə təsadüfən deməli onlar da bu komissar kimi güllələniblər. Söhbət budur. İndi o Şamiyanın Hindistana gedib çıxması və s. haqqında belə ciddi dəlillər əldə yoxdur əslində. O barədə çox danışılıb, deyilib, amma ciddi dəlillər yoxdur. İndi bu 23 nəfərin içərisində Şamiyanın olub-olmamasını DNT o araşdırmaları, təhqiqatı, ekspertiza aça bilər.
Aydındır. Bəli, çox sağ olun. Hacı Baba Əzimov idi. Demək, elmlər doktoru professor telefon xəttində. Bir də xatırladaq ki, demək, bu həftə Bakıdakı 26 Bakı komissarının abidəsi demək sökülərkən həmin məzarlıq, oradakı məzarlıq da köçürülüb və bu zaman məlum olub ki, orada dəfn olunanların sayı 26 yox, 23 nəfər idi. Bununla bağlı Hacı Baba Əzimov öz fikirlərini bölüşürdü, öz araşdırmalarının nəticələrini çatdırdı. Biz səvəd eləmişdik ki, parlamentin yaz sesiyası başlayır, bununla bağlı bir reportaj təqdim edəcək, amma vaxtımız daraldı. Sadəcə mən məlumatı verim ki, demək, parlament bu yaz bir neçə məsələni, o cümlədən təhsil haqqında yeni qanun layihəsini müzakirəyə çıxartmalıdır. Rəqabət haqqında, tikinti haqqında, mənim yadımda qalanlar budur, pambıqçılıq, arıçılıq haqqında bir neçə qanunları, ailə sağlamlığı haqqında qanunları, qanun layihələrini daha doğrusu səs verməyə çıxartmalıdır, müzakirəyə çıxartmalıdır. Və demək, yəqin ki, vaxtımız olacaq ki, yaz sesiyası ərəfəsində biz bu haqda danışaq, çünki fevralın ikisində hələ parlament öz işinə başlayacaq. başlayacaq. Mən sizə saytımızdan bir məlumatı çatdırım. Artıq bir dəqiqəmiz qalır, vaxtdan istifadə edelim. Guantanamo həbsxanasının içindən görüntülərlə bağlı video material yerləşdirmişik saytımızda. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama qərar çıxarıb ki, yaxın bir il ərzində Guantanamo hərbi bazası bağlansın və biz vəd etmişdik ki, bununla bağlı bir materialımız var, onu da efirə verəcəyik, amma siz bunu biraz öncə efirə getmiş kontekst verilişində həmin reportajı dinlədiniz ki, oradakı Azərbaycanlı məhbusun taliyi necə olacaq? Ülvi Əsədzadə araşdırmışdı bunu. Saytımıza gəlməklə isə siz Guantanamo həbsxanasının içindən görüntülərlə bağlı video materiala baxa bilərsiniz. 3wazadlıqradiosu.az-da ünvanımız.
Və artıq hava haqqında məlumatı sizə çatdırmaq istəyirik. Bugün Bakıda hava tutqun olacaq, deyir sinoptiklər. Səhər və axşam çiskinli olacaq hava şəraiti. Mülayim şimal küləyi əsəcək, gündüz cənub küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturuna gəlincə 7-10 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Azərbaycanın bölgələrində yağış yağmayacaq, deyir sinoptiklər. Səhər duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, 7-11 dərəcə isti olacaq.
Belə bugünə hava proqnozunu da sizə çatdırdıq. Artıq efirdə vaxtımız çatır, başa çatır. Amma ayrılmayın bizdən. Növbət 25 dəqiqə Maarif Çingizoğlu'nun təqdimatında şəffaflıq proqramını dinləyə bilərsiniz.
Xəbər ətəri isə bizdən eşitdiniz. Mən Ülkə Rakif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından.